Hezkuntzarekin lotutako gai baten inguruan hitz egin nahiko genuke, zehazki adimen handiko aurrez, gaitasun handia izanik ere, ba maiz zailtasunez betetako bidea izaten dutelako eskolan. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 747 kasu daude atzemanda bakarrik esango dugu, eta bakarrik diogu arrazoi estatistikoak kontun hartuta soilik horiek direlako, 747, baina izango dira seguruenera dezente gehiago. Pentsa, munduko osasunera kundearen arabera, eskola adinean dauden neskamutikoen 1/3 du gaitasun handia, eta gurean 0.20 baino ez daude identifikatuta. Horrek esan nahi du, dudarik gabe, hemen ere ikasle asko dagoela gaitasun apartekoa duena, baina oraindik ba ez direnak atzeman. Adimen handiko ikasleen guraso elkartea da Aupatuz izenekoa, bertako lehendakari orde da Garbine Badiola. Garbine, egunon.
Egunon, eskerrik asko deitzearen.
Zuri gurekin izateagatik, Garbine, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurra hauei arreta emateko plana iragarri berri du, finean eta oraingoz, datorren irailetik aurrera, gaitasun hori duten ikasleekin eta euren inguruarekin frogatuko dute test bat, eta tresna hori baliagarria dela ikusiz gero zabalduko dute eskola guztietara. Lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan modu orokor eta sistematikoan izango da azterketa hori. Zuek aspalditik ari zineten guraso moduan test moduko hau indarrean jartzedila aldarrikatzen, ez dakit zenbaterainoko den beharrezkoa zuen iritziz?
Bai, bueno, gu elkarte modun eta familia modun, bai, urteetan gabiltza, ba, eskatzen, ba, ikusi dugun datoak, bai, ez, ba, bakarri dagoela 0.x identifikatuta eskualerrian, enda berez eguneko 2 edo 3 izan behar zala, bai. Orduan gure eskaera zan, ba, identifikazioa, detekzioa, eta orduan screening honekin, eta gero gaina ipinita ikastetxe piloto batzuekin balidatzeko, ja, screening hau baliogarria dan eta trena bezala funtziona dezaken, gaude pozik eta esperantza batekin. Eta gero kontuan hartuta bebai, ba, identifikazio goiztarra lehen hezkuntzan lehenengoko kursoan, bigarren trimestrean, bizkaten eskamutilak ezagututa, eta DBH-en bebai lehenengoko kursoan, ba, transitori bebai zeindu beharra dagoelako, bai, lehen hezkuntzatik pasa dezakete bigarren hezkuntzara, eta goleik ez neskamutilak identifikazio barik, detekzio barik, eta bere rendimienturen bajuago lan egiten edo porrota bihurtzen bebai. Orduan, screening hau arlo desbardinak jasoko ditu, bai, kognitiboki, emozionalki, bai, eta ia baliogarria dan, baia biztaratzea, ez, gure neskamutilak.
Jaurlaritzak plan osoa iragarri du, ez duena zehaztu da, adimen handia duten ikasleak modu sistematikoan atzeman ondoren, screening honen bidez, ba, zer gertatuko den, edo zer neurri jarriko dituen indarrean. Zuk plan honen talde motorean parte hartu duzu, Aupatuzeko ordezkari gisa, ez dakit, informazio gehiago badaukazu, aurrera begira, zer egiteko asmoa dagoen?
Bai, datu izango zen, 3 faseak, ez, filtraje bat, screening honekin, Gero hor ikusten badira indikadore batzuk dagozela familiakin bebai jarri harremanetan, familiak bebai emoteko informazioa, gero sakondu egon izan beharko zan, zer desbardina da izatea gaitasun handiko arlo guztietan, izatea altas kapazidades, edo izatea talento linguistikoa edo talento logiko-matematikoa edo sormenarekin lotuta. Orduan dira, 3 fase, baina bai, klaro, ikusten dugu bebai beldur handia ikastetxetan, dalako erronka itzela, eta bai beharko zan, ba, ICIBek egin duen bezala, ba, jaso, ze goratan gauden, orduan, sensibilizazioa bat, bai dira neskamutilak, ez hezkuntza premia bereziak, dira hezkuntza premia espezifikokoak. Horrek zer nahi du esan? Ba, neskamutil batek, ja lehengoko mailan, bigarren mailan, badaki irakurten, batuketa, kenketa, errokarratuak, ba, haientzat gauza errepetitiboakin, ba, ez dute aspertu egiten dira, bai? Orduan, asetze kognitibo hori be bai, landu egin behar da, retoekin, eta aiepe bai ikusten dabe, euran burua, desbarde, ni badaket irakurtzen, ni badaket batuketak, ni nago galdetzen, ba, eriotza biburuz, ero planetak, ero beste arlo batzuetan, eta azetze kognitibo hori garrantzitsua da, zego izeko 9:00-etik, arratzaldeko 16:00-etara, dagoz ikastetxeetan, eta haiek eukitzea, ba, aberazte kurrikular hori bebai, ba, garrantzitsua da.
Zuk baduzu esperientzia pertsonala, Garbine, ibilbide hori egina du zure semeak, orain heldu den semeak, eta, bueno, zuk esango diguzu, zailtasun eta traumen iturburu izaten dela, ez da, gaitasun handia izatea.
Batu, gehien bata, entzutea, ba, ba niretzat ez, non me lo parece, nik ez dut ikusten, eta bai esan behar dugu bebai, ez danai gustaten zaiela ikastea batzuk, bai, talento akademikokoak, baina orokorrean galtzen dutenean, joera batzuk, arau batzuk, ikasteko, lantzeko, sakontzeko, bazkenean porrota bihurtzen da.
Hezkuntza komunitateak, zure iritziz, badu formazio nahikoa, gai honetan?
Ez, eta urape bai horrela diote. Ba, behar dutela sensibilizazio bat, formakuntza bat, baliabideak, denbora formatzeko, haiei bueno, ba, laguntza bat emateko, eta ez, ez daukate, eta horregaitik bai, hori planteatzen bebai ez, sensibilizazioak, formakuntzak, nola hau dana bideratu ze erronka itzela da, da gauza asko daukagu egiteko. Eta gaitasun handikoa izatea da, bai gaitasun handia eukitzea, bai ikasten, transferentziak egiten, baina bebai intensitate emozionalak, bebai baltzetik zurira pasatzen dira. Enda beste bat bebai, intensitate sensorialak bebai. Taratak, usaimenak, taktuak, orduan da autokonzeptuari lotuta bebai, ez da bakarrik mito asko dagoz egiten dutenak karrerak, bi karrera, hiru karrera, dagoz gaitasun kognitiboak, intensitate sensorialak, emozionalak, eta hori dana kudeatu egin behar da bebai.
Ikusiko dugu ze bide egiten duen Jaurlaritzak iragarri duen plan honek amaitzeko ez dakite gure inguruko herrialdekin konparatuta Euskal Herrian nola dagoen adimen handiko aurrei ematen zaien tratua edo beraiekin hartzen diren ba politikak nola ikusten dituzu nola gaude Euskal Herrian ingurukoekin konparatuta.
Ba, nik uste dut orain plan honekin ikusten dala, dagoela voluntade bat, baina ikusi dozu dagozela 0, gutxi identifikatuta.
0,2 gure datuen arabera.
Ia honekin hasten dan plana, hasten dan eskrenin hau ikastetxeetan, hasten diran formakuntzak eta sensibilizazioak bebai emoten, ikusten premina bat dagoela bebai, eta bueno, ba, gauza asko daukagu eginda, baina bueno, familiak bebai estetiko daude bebai, baina bueno, hasten bagara, aurre pausuak ematen eta denok elkar lana egiten, ikusten ze egoeran dan, ba, aurrera pauso garrantzitsuak egongo dira.
Ba, Garbine Badiola, adimen handia duten ikasleen guraso elkarteko lehendakaria, upatuz elkarteko lehendakari ordea, eskarrik asko gaur, Euskadi Irratiaren deia erantzutegatik.
Bai, eskerrik asko zeuei aupatu zen partetik.
Ondo izan. Mine,
esker. Bai. Eskerrik asko.
Bueno, momentuz, test bat, Jesus, baino, bai, garbi dago zulo bat badagoela hezkuntzan, ezta?
Bai, zulo bat badago eta zuloa ez da bate ez da bate argilla. Orain arte alata guztiz ikutez nik ustate optimista izan behar garela. Orain arte hezkuntza premia berezikoentzat, ikasle horientzat aurrepauso handiak eman die. Gertatzen dena dela gure ama honek esan duen bezala ikasle hauentzako asuntua ez da hezkuntza premia bereziko kontzeptu horretan sartzea, baizik eta hezkuntza premia espezifiko bezala.
Handa hori argitu dakoa, du,
hori da. Eta egia da, nik oraindik dedikazio partzialarekin, baina oraindik banago aktiboan Gasteizko ikastetxe batean, ez? Orduan errealitatea ezagutzen dut bebai hezkuntza departamentuko berritzegunetik pasauta hamarkada bat, nik uste dut honetan oraindik ez dago erramientak detekzio hori egiteko edo behintzat erramientak testautak irakasleen artean irakaslegoren artean nik uste dut bebai ezagutza ez dago horri buruzkoa, orduan formakuntza dudari gabe beharrezkoa dala. Orduan erronka importantea izan behar da, azkenean bueno, pues excelentzi izenekoa, ez? Bikaintasuna bilatu behar dugu guztiontzat, baina bebai ikasle hauentzako, eta nik uste utzune bat dala, eh? Espero dut, bebai, Hezkuntza Departamentuan ustea, eta espero dut martxan jartzea zehose.
Bueno, berriro dinot,
eh? Hezkuntza premia bereziko ikasleentzako lortu egin da, eta zergatik ez, ikasle hauentzako.
Jaurlaritzaren plana, ba, itxuraz oraingoz bideratuta dago, derrigorrezko hezkuntzara, Iñaki ez dakidana da, gaitasun handiko ikasle hauek, unibertsitatera iresten direnerako, ja, biderik zailena gaindituta ote duten, onerako alatxarrerako.
Bueno, nik uste dut unibertsitatean gauzak aldatzen direla era bat, ja, pertsona helduak dira, eta euren gaitasuna bihurtzen da noski euren aldeko berezitasun bat, ez? Nik aipatuko nuke hemen, bueno, azteko ondo ikusten dudala Jaurlaritzak emandako pausoa, baina modu pertsonalean ikusi dotena, adibidez, oso programa polita egin zuen, egin zan uranditan honi buruz, eta hor niri atentzioa emon sostena izan zan galdetzen zietenean ia hiru hitzetan zer dan zuk aipatuko zenukena ba gehienetan bakardadea aipatzen zutela,
bai.
Ez? Eta nik uste dut, bueno, hau pauso badala bakardade horretan murgilduta dauden pertsonei laguntza emoteko. Eta, ba, bueno, esan dugun bezala, pauso bat dala, estadila izan azkena, ba, hor dagoelako bere beste gauza oso importante azpimarratzeko, eta da oso persona azkarrak direla, azkarregiak, hori bere liburu baten tituloa da, azkarregiak zoriontsuak izateko, ez? Eta orduan gure laguntza behar dute, batez bere ez unibertsitatean. Unibertsitatera heldu baino lehen, umeak direnean, agresibitatea erakusten dutenean, sentitzen direlako isolaturik, edo pasibotasuna erakusten dutenean, inguruan dagoena eurentzat ez talako bat ere interesantea eskoletan, hor behar dute laguntza asko, eta hau parso bada, eta espero dotez izatea azkena.
Eta beste datu bat, oraindik aipatu ez duguna, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak atzoko aurkezpenean eman zuena, gurean atzemanda dauden gaitasun handiko ikasleen artean gehienak mutilak dira, 10tik 7 eta badakite itxuraz, ba hori ez datorrela bat errealitatearekin, Maite, neskek ezkutatu egiten dute mutile baino gehiago aparteko gaitasun hori itxuraz.
Bai, segurazki txikitatik ere bai gaitasun hori ba garatzen dute haien burua defendatzeko, ez? Eta genero ikuspegia lantzea ba programa horren baitan oso importantea diritzot, ez? Bueno, nik ez dute zer gehiago gehituko, ez? Bi irakasle gustora entzun ditut, ikaslearena egingo dut honetan, eta ba bai, eskolak erronka askori erantzun bar diola, horri ere bai, eta horren aldeko baliabidea jarri behar dire.